je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Bob Malić i Branka Trević. Nedelja je 21. septembara, prolazi u znaku ovih vesti. Vlada će razmotriti primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Umesto Vučića, radikali za generalnog sekretara stranke imenovali Elenu Božić-Talijan. Najmanje 60 mrtvih u bombaškom napadu na hotel Marriott u Islamabadu, među poginulima i ambasador Češke Republike. Najmanje 50 rudara poginula, 21 se vodi kao nestao u nesrećama u dva rudnika u Kini. Moskva protiv novih sankcija Iranu. Vreme u Srbiji sutra oblačno, vlažno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama slabim snegom. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevna između 10 i 15, u Negutinskoj krajini do 17 stepeni. U Beogradu najniža temperatura oko 9, najviša dnevna oko 13 stepeni. U narednih pola sata, posle pregleda dnevnih aktuelnosti, govorit ćemo o jednom medijskom fenomenu koji je Radio Slobodna Evropa stvorio u Bosni i Hercegovini još u godinama rata.
Slušate Radio 27. 27 je radio koji slušam ja. 27 je najdraža mi stanica.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pre našeg specijala, pregled aktuelnosti. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je dobijanje većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na predstojećem zasedanju verovatno najambicioznija diplomatska akcija koju je Srbija pokrenula još od osnivanja nesvrstanih. Ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn ocenio je da će inicijativa Srbije biti prihvaćena u Generalnoj skupštini i to najverovatnije velikom većinom. On je međutim istakao da u Beogradu greše ako misle da time mogu rešiti problem Kosova. On će tako samo biti zamrznut, rekao je Asselborn, napomenuvši da je Kosovo priznalo 47 država i da ta priznanja odluka Međunarodnog suda pravde ne može poništiti. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da nije zabrinut stavljanjem inicijative Srbije na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je ocenio da zahtev Beograda može izazvati dvoumljenje nekih zemalja oko priznavanja Kosova, ali da Kosovo ipak ima veliku međunarodnu podršku. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je Srbija opredeljena za evropske integracije, ali da ni za milimetar neće odstupiti od svojih prava na Kosovu, za koje će se boriti diplomatskim sredstvima. Premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar ekonomije Mlađan Dinkić ocenili su da bi Srbija trebalo da počne da jednostrano primenjuje prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom.
Imajući u vidu da je praktično Evropa već otvorila svoje tržište, bilo bi uputno i mi ćemo o tome razgovarati da i mi krenemo sa primjenom prelaznog sporazuma na onaj način i da ga pre svega pregledamo, jer smo mi već dosta stvari od njega uradili, da vidimo šta je to sa čime bi mogli sada da krenemo.
Premijer Mirko Cvetković, potpredsednik Vlade Mlađan Dinkić kaže da bi Srbija trebalo da počne da primenjuje sporazum sa Evropskom unijom jednostrano, jer srpska preduzeća moraju biti konkurentna na evropskom tržištu. Naveo je da će prihod Srbije u autoindustriji ove godine biti 1 milijardu evra, a da će se do 2011. taj prihod povećati na 2 do 3 milijarde evra.
Očekujemo da će ovo biti ključni nosilac daljih izvoznih aktivnosti u Srbiji. Ugovor sa Fiatom jeste prekretnica, jer po prvi put će Srbija ostvarivati značajne prihode od izvoza proizvodnjom robe široke potrošnje.
Potpredsednik vlade Mlađan Dinkić. Holandija će kao i sve države članice Evropske unije odlučiti da li je Srbija ostvarila potpunu saradnju s Međunarodnim tribunalom za ratne zločine na osnovu sopstvenih informacija, informacija partnera i informacija glavnog tužioca tribunala, rekao je holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen. On je kazao da njegova zemlja nije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, ali da je uvek jasno stavljala do znanja da je potpuna saradnja s tribunalom neophodan uslov za dalje korake ka ovom cilju. Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu sastaće se sutra u Beogradu sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, a trebalo bi da razgovara i sa ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanom Dinkićem. Razgovaraće se o realizaciji srpsko-ruskih projekata i s tim u vezi o izgradnji gasovoda Južni tok. Predstavnici poslaničke grupe Napred Srbije organizovali su u centru Beograda potpisivanje peticije za osnivanje nove stranke koju će predvoditi Tomislav Nikolić. Poslanik novoformiranog kluba Jorgovanka Tabaković najavila je da će Nikolićeva partija biti moderna stranka desnice koja će voditi nacionalnu politiku, ali i težiti Evropskoj uniji.
U toj stranci ćemo se boriti za ideju da Srbija bude most između istoka i zapada. Da Srbija bude most između Evropske unije sa jedne, Rusije, Kine, Indije sa druge strane.
Poslanica novoformiranog kluba Napred Srbije Jorgovanka Tabaković. Potpredsjednik radikala Dragan Todorović izjavio je da su Srpska radikalna stranka i njen lider Vojislav Šešelj jedini zaštitnici nacionalnih i državnih interesa. Elena Božić-Talijan, dosadašnja glavna urednica stranačkog glasila Velika Srbija i poslanik u Skupštini Srbije, izabrana je za generalnog sekretara Srpske radikalne stranke. Bivši generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić podnio je prošle nedelje ostavku na tu funkciju. Američki State Department objavio je godišnji izveštaj o stanju verskih sloboda u svetu, u kojem kritikuje Srbiju zbog diskriminacije pojedinih verskih grupa kojima je uskraćen legalni status. Više nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava danas je najoštrije osudilo napade na učesnike queer festivala u Beogradu, u kojem je povređen i jedan američki državljanin. Policija, kako se dodaje, brzo reagovala, jedan od napadača je uhapšen, a više njih saslušano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu će danas nizom manifestacija biti obeležen Međunarodni dan srca s ciljem da se javnosti ukaže na važnost prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Uz moto "Da li znaš svoj rizik?" građani mogu na obeleženim punktovima u Knez Mihajlovoj da izmere količinu šećera i lipida u krvi radi utvrđivanja faktora rizika od kardiovaskularnih oboljenja. Čujmo sada i vesti iz sveta. Najmanje 60 ljudi poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu na hotel Marriott u Islamabadu, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao biti i veći. Među poginulima je i ambasador Češke u Pakistanu Ivo Zdarek, izjavio je pakistanski premijer Sijed Gilani. Češki ambasador se prethodno vodio kao nestao. Ivo Zdarek je živeo u hotelu Marriott i bio je u njemu u trenutku samoubilačkog napada koji se dogodio sinoć. Do eksplozije je došlo kada su jedna kola stigla do bezbednosne pregrade ispred hotela i tada eksplodirala. Najmanje 50 rudara je poginulo, a 21 se vodi kao nestao u nesrećama u dva rudnika u Kini, javili su kineski državni mediji. Najmanje 43 osobe su poginule i 88 ih je povređeno u požaru koji je sinoć izbio u jednom noćnom klubu u južnoj kineskoj provinciji Guangdong, javila je agencija Xinhua, pozivajući se na lokalne policijske izvore. Danas se obeležava Međunarodni dan mira, posvećen podizanju svesti o važnosti kreiranja mira među pojedincima i nacijama. NATO je naredio svojim vojnicima u Afganistanu da danas privremeno prekinu sve ranije započete vojne operacije protiv Talibana, želeći na taj način da pokaže poštovanje prema Međunarodnom danu mira. Poštovanje ovog dana odazvaće se i Talibani. Pod sloganom "Dajte šansu miru, povucimo vojsku iz Afganistana", više hiljada ljudi učestvovalo je na mirovnim protestima u Berlinu i Stuttgartu, ali i u Manchesteru u Velikoj Britaniji, sa jednom porukom "Stop ratu u Afganistanu". Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da je Zapad otvorio Pandorinu kutiju priznavanjem nezavisnosti Kosova i naglasio da Rusija i države Južna Osetija i Abhazija mogu samo na bilateralnoj osnovi da odluče koliko vojnika Moskva može da zadrži na njihovoj teritoriji. Na vanrednom sastanku predstavnika Ministarstva spoljnih poslova pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke, Rusija je saopštila da je protiv toga da u ovom stadijumu Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra uvođenje dodatnih sankcija Iranu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je danas da će iranska vojska slomiti ruku svakom agresoru koji napadne nuklearna postrojenja u Iranu. Administracija predsjednika Georgea Busha zatražit će od Kongresa da odobri plan vredan 700 milijardi dolara za spasavanje finansijskih ustanova od nenaplativog hipotekarnog duga u najvećem finansijskom pomoćnom paketu od Velike depresije 1930. godine. Izraelski premijer Ehud Olmert suočen sa optužbom za korupciju, saopštio je da podnosi ostavku predsjedniku Šimonu Peresu, čim bude bio upriličen njihov sastanak. U Sloveniji se danas održavaju izbori za državni zbor, odnosno parlament. Poslednje istraživanja javnog mnenja najavljuju tesnu izbornu trku između Slovenske demokratske stranke Janeza Janše i socijalnih demokrata Boruta Pahora, odnosno između slovenačke desnice i levice. Veliki šumski požar kod Makarske već treći dan gasi oko 250 vatrogasaca sa 70 vozila iz svih primorskih županija, a zbog loših vremenskih uslova u pomoć su priskočile i vatrogasne jedinice iz unutrašnjosti zemlje. Radio Slobodna Evropa 1998. godine počeo emitovanje jutarnjeg programa za Bosnu i Hercegovinu. Prvi put nakon rata na jednom talasu našli su se radio stanice i novinari iz oba entiteta. Ista vest je tako mogla da se čuje od juga do severa, od istoka do zapada Bosne i Hercegovine. U minutima koji slede, Žana Kovačević prenosi akcente sa nedavno održanog okruglog stola u Sarajevu povodom podsjećanja na prvih 10 godina projekta Radio Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio 27. 27 je radio koji slušam ja. 27 je najdraža.
Program Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini je drugačiji i nestereotipan. I upravo taj poseban stil koji njeguje odvaja ga od drugih sličnih medija, ocjenjuje jedan od učesnika, poznati BH režiser Haris Pašović.
Iz jednog malo neobičnog ugla, malo neočekivanog ugla, zapravo govori o stvarima, događajima, ljudima na način koji je prije svega vrhunski profesionalan, koji podrazumijeva svjetske profesionalne standarde i otvara iz jednog možda ne i sigurno jednog nestereotipnog diskursa, otvara nam novi pogled na neke stvari kojih smo možda malo i siti, zato što je i naš medijski prostor često zaštićen stvarima koje se nekako ponavljaju, ali na sličan način. Slobodna Evropa, mislim da je uspjela u svojim programima, uključujući program Radio 27, da obezvijedi prije svega jednu vrlo važnu stvar. I ja zaista vam svima čestitam na tome i zahvaljujem vam se na tome što ste uspjeli da obezvijedite zajedno sa svim svojim kolegama s kojim sarađujete na području bivše Jugoslavije ili specifično na područjima gdje se govori bosanski, hrvatski, srpski i pretpostavljam crnogorski sad, jel se tako isto kaže, uspjeli da obezbijete jednu stvar koju je vjerovatno najteže bilo obezbijediti u proteklih 15 godina, a to je da jedna informacija dođe na sva ta mjesta. Da ona dođe bez obrade u smislu nekog predznaka koje se daje, da ona nije pogrešno interpretirana već u startu, nego da je ona takva kakva jeste i da onda ljudi sa tom jednom informacijom mogu da razviju svoj stav, svoje mišljenje, da izraze također u vašem programu ta svoja mišljenja koja su ponekad slična, ponekad različita, ponekad oprečna, ali uvijek civilizirana.
Za Ljiljanu Zurovac, dugogodišnju novinarku nekadašnjeg Radija Sarajevo i medijskog eksperta, početak emitovanja programa Radija Slobodna Evropa ratne 1994. bio je izuzetan događaj.
I ne mogu bez sentimenta zbilja gledati svoje kolege sa Radio Sarajeva. Ja sam bila u drugom programu Radio Sarajeva, ovdje su kolege iz prvog i drugog programa Radio Sarajeva koji su okupljeni u ovom studiju i koje je Slobodna Evropa i Radio 27 okupio sa dobrim glasovima, sa profesionalnim odnosom prema novinarstvu i posebno sa ogromnom ljubavlju prema radiju kao vrlo specifičnom i nevjerovatnom šarmantnom mediju koji definitivno ne posustaje, niti će ikada posustati, niti izgubiti prednost nad svim novim i modernim medijima koji se pojavljuju. Ja moram reći da pojava Slobodne Evrope 94. godine bila je nešto što je svima nama, upravo o kojima govorim, eto da kažemo uvjetno govoreći, koliko god Haris kaže, malo smo svi deblji i sjedi, nismo svi sjedi. Za nas profesionalce sa Radio Sarajeva tadašnjeg bio je izvanredan događaj, izvanredan događaj, da nije sve srušeno, da nije sve porušeno i da nisu sve vrijednosti izgubljene. Radio Slobodna Evropa okupila je negdje u bijelom svijetu profesionalce koji su profesionalno i odgovorno prihvatili sebe kao misionara u novinarstvu, jer novinarstvo jeste vrsta misije, posebno radio u tome kao najbrži medij definitivno ima prednost u promociji i pronošenju istine, da je preuzeo ulogu okupljanja profesionalaca koji zbilja žele u ono vrijeme strave i užasa i potpuno pada vrijednosti i poništavanja života, uzeti ulogu nekoga ko hoće spasiti istinu. I dan danas to radi, nakon toliko godina. I mislim da nakon tog prvog osvajanja i okupljanja ljudi u servisu na južnoslovenskim jezicima, da je bilo vjerojatno i rizično i s pitanjem ko će slušati taj program sada kada svi slušaju nacionalne programe. U to vrijeme su postojale i Glas Amerike i Deutsche Welle i Radio France International. Ali oni su svi imali redakcije, imaju još uvijek redakcije podijeljene po nacionalnim odrednicama i po teritorijama odakle im pristižu informacije, srpska, hrvatska, bosanska ili ne znam već koja. Radio Slobodna Evropa je imala jedinstveni servis koji je poštivao isključivo istinu, a ne teritoriju s koje ta istina u svom teritorijalnom obliku dolazi. Mislim da 4 godine nakon tog prvog osvajanja i publike i ljubavi među svojim slušateljima koji su prigrlili izvor istine, da im je prestojao ogroman rizik u koji su ušli osnivanjem Radija 27. Mogao bi se nazvati Radio 28 u ovom času, koliko znam, 28 radio stanica, postoji osvajati prostor Bosne i Hercegovine. Mislim da je to još uvijek izazov i velika hrabrost opstati, budući da na sreću Radio 27 postoji, ali na nesreću još uvijek postoji ogromna potreba za takvim radijom i ogromna snaga je potrebna i energija da se taj radio održi. Da ne bi postala previše sentimentalna, moram samo reći, računajte na mene.
Na same početke podsjeća zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa i inicijator Radija 27, Nenad Pejić.
Bilo je proljeće 1993. godine, u Europski institut za medije organizirao jedan skup koji sam ja organizirao. Tema mu je bila mediji u bivšoj Jugoslaviji dijele odgovornost za rat. Ako dijele odgovornost za rat, mogu li podijeliti odgovornost za mir? I na tom skupu je bilo nekoliko vrlo uglednih novinara iz svih sadašnjih država, bivših republika, odnosno i pokrajina sada. I mi smo se valjda toliko energije uložili u tu temu, toliko energije ubjeđivajući ljude koji su bili prisutni sa zapada da umjesto da se dijele te redakcije na jedne, druge, treće, četvrte, samo za Srbiju, samo za Hrvatsku, samo za Bosnu, treba u stvari obrnut pristup. I ta se rasprava nastavila za vrijeme ručka i sve je to bilo divno, krasno, ali ja nisam znao jednu jedinu činjenicu, to je da pored mene na ručku je sjedio direktor Radija Slobodna Evropa. Čovjek se zove Bob Gillette. Valjda je on tu energiju koja je postojala na tom sastanku pokupio i negdje nekoliko mjeseci kasnije stigao poziv da se osnuje takva jedna redakcija, koju se naravno iz svog izbjegličkog statusa, ne obje ručke, nego obje ručke i obje nožne, prihvatio. I Haris je u pravu i Lilja su u pravu, nema tu nikakve politike, iza toga radi se o jednom običnom ljudskom profesionalnom opredjeljenju. Ti si to rekla misija, a Haris je upotrebio riječ želja, ako se ne varam. Želja da se nešto uradi normalno, u vremenu i na prostoru gdje se sve što se dešavalo, dešavalo više manje nenormalno. Tržište je pokazalo da je to imalo efekat. Procjena slušanosti Slobodne Evrope na prostoru Bosne i Hercegovine je tada bio 36%, što znači da 36% građana BH redovno sluša. Do tada se to nikad nije dogodilo na Slobodnoj Evropi. Danas nam se prešišao Afganistan, na primjer, sa svojih nevjerovatnih 56%. Dobro, uzor se zato ima drugi, da ne ulazimo sad u tu temu. U Beogradu za vrijeme Miloševićevog pada 35%, Crna Gora i danas ima 20%, Bosna i danas ima 15,4%, Kosovo ima neki 13%, Makedonija ima neki 12%. To su za jednu inozemnu radiostanicu jako visoki procenti. To su čak i za domaće radiostanice, ali tako Ljiljo, dosta visoki procenti slušanosti na području jedne, ajde kažem, jedne teritorije, jedne države, kako god hoćete.
Loše stanje u BH medijima posljedica je loše klime u društvu, dodaje nekadašnja urednica Sarajevskog oslobođenja Senka Kurt.
Nešto bih od ovog Bornog potpisala, ali ću biti malo optimističnija, valjda zato što sam mlađa od njega. Pitali ste otprilike da li će i drugi mediji imati ovakve standarde kakve danas ima Radio Slobodna Evropa, a odgovor je negdje prije nego što smo ušli u salu dao meni Kosta Jovanović. Kaže meni Kosta, znaš, ovi mladi novinari nemaju uzore. Kad sam ulazila ovdje i sa Adanom sam pričala da zapravo kroz ovaj radio, Radio Slobodna Evropa, Radio 27, prošlo je zapravo većina naših starijih kolega koji su meni i mojim kolegama bili uzore. Tu je dakle Kosta koji je bio televizijski novinar, Ekica, gospodin Golubović, Budo koji je moj dobar prijatelj posljednjih 10 godina, odjednom veliki Budo mene zove. Znate, ja sam odjednom kao mlad novinar došla u priliku da razgovaram s velikim imenima. Kosta mi je rekao negdje pred vratima, mladi novinari sa kojim on radi u posljednjih 10 godina, ali tako Kosta, ne znaju ko je Hamza Bakšić koji je jedan od vrijednih suradnika Radio Slobodne Evrope. I ja sam Hamza... I, da, i bivši urednik i jedan od velikih televizijskih i radio novinara, dakle moj lični uzor u printanom novinarstvu. Evo, zapravo tu ja vidim negdje suštinu problema zašto novinari na ostalim medijima. Pritome ste, pretpostavljam, vi mislili na medije kao što su javni servisi, prije svega, nemaju uzore, ne mogu postići standarde. Ja neću govoriti da neće, da ne znaju, da su neobrazovani i tako dalje, jer ja strašno vjerujem u mladi svijet, ali se bojim da se negdje izgubilo poštovanje prema starijim kolegama. Mladim novinarima trebaju uzori, mladim novinarima trebaju ljudi koji će ih naučiti poslu. Vrlo ću kratko, 99. u martu bilo je to vrijeme NATO napada na Srbiju, odnosno Beograd. Ja sam došla u Radio Slobodnu Evropu na mjesec dana. Ne znam kojim čudom sam se jako dijete iz printanog medija našla u Pragu, u Slobodnoj Evropi. Biće da sam toliko talentirana pa me htjeli. Šalim se. I dakle, ja sam tamo zapravo vidjela kako se reagira. U toj redakciji, na moje veliko iznenađenje, znate, sve znate dok ne vidite, sjede ljudi iz Albanije, sjede ljudi iz Beograda, iz Zagreba. I sad ja tu zapravo gledam kako se reagira na radiju, na tako jednu veliku vijest. To je dakle početak kraja Miloševića. I onda gledam kako to rade ljudi iz Slobodne Evrope. Kako se ne raduje sad neko što se bombardira Beograd, niti se neko žali što se bombardira Beograd, nego se radi ono, treba nam informacija.
Kako se učilo i radilo na Radiju Slobodna Evropa, sjeća se i Radenko Udovičić iz Medija Plana instituta u Sarajevu, koji upravo radi na edukaciji mladih novinara u regionu.
Ja sam 1994. godine počeo da radim za Radio Slobodna Evropa, dakle kao saradnik, i došao sam sa studija 99, dakle jedne lokalne radio stanice, misleći da znam napraviti radijski izvještaj. Međutim, tadašnji urednik ovdje u Sarajevu, Mehmed Agović, skoro svaki tekst koji sam napravio, on je prosto, što mi kažemo, novinar iskasapio, dakle izredigovao do krajnjih granica, i poslije nekoliko takvih redaktura ja sam konačno uspio da uradim nešto što više nije zahtijevalo takvu stvar. Dakle, to je moj primjer. Međutim, s obzirom da sam ja redovni slušalac Radija Slobodna Evropa i kad sam prestao da radim, vidio sam da je Slobodna Evropa imala princip da upošljava mlade novinare za koje procijeni da imaju perspektivu, da imaju kvalitet koji se da izbrusiti, i dakle, zahvaljujući tim starijim novinarima koji su tu, oni se zaista nauče poslu. Dakle, to je nešto čime se Slobodna Evropa još može pohvaliti. Dakle, i tom edukativnom komponentom da možda 10 radijskih novinara su uspjeli izbrusiti, uspjeli ste izbrusiti, i sada su oni, tako da kažem, ta neka pokretačka snaga elektronskog novinarstva u Bosni i Hercegovini. I htio bih još jednu stvar da kažem, a to je, s obzirom da sam učestvovao u nekoliko istraživanja kako ljudi percipiraju Radio Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, dakle, jedna od velikih pohvala je da većina tih istraživanja se svodila na to da ljudi vole Slobodnu Evropu zato što oni imaju kvalitetne novinare. Dakle, to je za jedan medij možda i najveći kompliment. Dakle, ako ih slušaju zato što imaju kvalitetne novinare. Druga stvar je činjenica, i to pokazuje da Slobodnu Evropu ovdje ljudi ipak još uvijek doživljavaju kao neki, to vjerovatno kroz onu emisiju u 18.22 sata, kao opšte jugoslovenski elektronski mediji. Još uvijek. I onda na tome treba insistirati. Dakle, pozitivno ovdje ljudi u Bosni i Hercegovini to shvataju.
Neposredno nakon rata u Bosni i Hercegovini moglo bi se reći potpuno neočekivano. Radiostanice otvarane su svuda. Početak emitovanja programa Radija 27, odnosno zajedničkog jutra, kako su ga često zvali novinari i urednici naše kuće, Srđana Dizdarevića, predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava BiH, zatekao i tadašnjoj regulatornoj agenciji za komunikacije.
Ima i nešto na nivou regije i mislim da je to također značajno. Dakle, u najgora vremena smo mi učestvovali u mostovima sa svojim kolegama, istomišljenicima ili čak ne sa istomišljenicima, sa ljudima koji su drugačije mislili, ali to rađeno na jedan civilizovan način. Dakle, to su bile dijaloške emisije, to su bile rasprave među ljudima koji su znali kulturu dijaloga, koji i tu kulturu je na neki način radio Slobodna Evropa nametala, zato što smo, jer slušajući prethodnike, znali već kako se u tom kontekstu. Kakvi god bili odnosi, mi ne možemo mijenjati te susjede, prema tome mnogo je bolje da budemo s njima u nekakvim harmoničnim dobrim odnosima. I na kraju samo da kažem da ono što jeste vjerovatno svih nas frustracija, to je taj problem te medijske scene u Bosni i Hercegovini danas i te činjenice da mi zaista vapimo, da postoji žeđ za pravim medijima.
Slušate Radio 27.
27 je radio koji slušam ja. 27 je najdraža mi stanica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, nakon specijala koji ste upravo čuli, ostaje još da vas podsjetimo na najvažnije vesti. No, pre toga stigla je informacija o napadu, bombaškom napadu, samoubilačkom napadu na hotel Marriott u Islamabadu, u kojem je poginulo najmanje 60 osoba, a povređeno 270 ljudi. Bezbednosne službe došle su do toga da ovaj napad ima obeležja terorističke mreže Al-Kaide. To su saopštili neimenovani zvaničnici američke i pakistanske službe bezbednosti. Oni nisu isključili ni mogućnost da iza jučerašnjeg napada stoji možda i neka grupa koja je povezana sa ovom terorističkom mrežom. Neimenovani zvaničnik pakistanske službe bezbednosti ukazao je na sličnosti između jučerašnjeg napada sa martovskim napadom na Federalnu istražnu agenciju u Lahoreu, kada je poginulo 20 ljudi, i podsjetio da je u oba slučaja korišćen kamion bomba, prenosi Reuters. Najteži teroristički napad u istoriji Islamabada na luksuzni hotel Marriott, smešten u dobro čuvanom delu grada, došlo je 6 mjeseci pošto je civilna vlada preuzela vlast, a mjesec dana nakon što je bivši predsjednik Pervez Mušaraf podneo ostavku. Veruje se da je u kamionu kojim je izvršen napad bilo između 500 kg i 1 tone eksploziva, a na mjesto eksplozije kamiona ostao je krater dubok 6 metara. Prema rečima radnika obezbeđenja hotela, pre glavne i najsnažnije eksplozije prethodile su 2 slabije eksplozije. Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani potvrdio je da se među poginulima nalazi i češki ambasador u Pakistanu Ivo Zdarek. 2 stranih državljana, 1 Amerikanac i 1 Nemac, također su ubijeni u napadu. Među povređenima je 4 britanskih državljana i još nepoznat broj Nemaca, Saudijaca, Marokanaca, Afganistanaca i američkih građana. Napad na hotelu sledio je nekoliko sati pošto je novi pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari, udovac ubijene bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto, ponovio rešenost vlasti da se izbore sa ekstremizmom u zemlji. Evo još nekoliko vesti na koje vas ukratko podsjećamo. Vlada Srbije razmotriće jednostranu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, izjavio premijer Mirko Cvetković. Umjesto Vučića, radikali za generalnog sekretara stranke imenovali Jelenu Božić Talijan. Najmanje 50 rudara poginulo, a 21 se vodi kao nestao u nesrećama u 2 rudnika u Kini. Moskva se izjasnila protiv novih sankcija Iranu. I vremenska prognoza za sutra, u Srbiji oblačno, vlažno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama slabim snegom. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevna između 10 i 15, u Negutinskoj krajini do 17 stepeni. U Beogradu najniža temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 13 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih nešto manje od pola sata bili producent Željko Tomić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.